Eta bai, ostiraletan, usaian ene sindikatuko ledunarekin biltzeko tenoria izaten dugu, eta untekuan ere Felipe Etxe Txiki hementxe gurera te karriko dugu. Egunon, Felipe?
Eguno, Josetxo, eguno guztioi.
Hora, xa, zaite, unerat karriko zaitugun, edo gubera turbildu, zuein egoitzarat, edo erdi bidean geritikote garen, baina, bueno, izen dugu zeri buruz mintzetu, eta, bueno, tartian, Arrazako behorren dako, hau da, arraza jakin bateko behor eta zaldien dako, zagit diru laguntzarik eskatzeko epia oraindik ere zabalikote den.
Bai, aurreko astean ere azaldu genuen, baina, bueno, baten bat oraindik despistatu xamar balin badabil, ba, bueno, aurreko astean atera zen, uste dut irailaren 20a delaguna, baina, bueno, hori norbaitetu da balin badu, galdetu dezala, baina lehenbailen eskatu beharrekoa, hilabete bateko epea zen. Bueno, aurreko astean azaldu genuen pixka laguntzaren baldintza zein ziren, baina bueno, hor bai jaka, bai burgete eta bai potxoka dituenak eskatzen aldu. Gutxienez hiru buru behar dira eta daukan behar kopuruaren erdia arraza egitakoa izan behar du. Bueno, aurreko astean pixka bat azaldu genuen, ez? Baina hor landagarapen planetik kanpoan gelditu ziren, bueno, hainbat abeltzain eta batez ere egin pentsatuta egina dago, ez? Baina bueno, eskatu egin behar da, ez da pak garaian bezala pakarekin batean eskatzen, baizik eta bereziki laguntza hori eskatu behar da eta hoize, lehenbailen egin dezatela baten bat oraindik egiteko balin badago.
Bueno, arraza horretako buru bezala, ez, erregistraturik egon beharko da, ez? Eta hor paper hoiek eta aurkeztu beharko dira.
Hori izaten da, bueno, liburu genealogikoa esaten diote, hor nolabait kalifikatuta egon behar dute, baina bueno, hori lehen ere hola zen eta hori jendeak bueno, badaki hori.
Bueno, hoize, gogoratu besterik ez, ganden astean aipatutakoa eta gaur gehien bat eta ardi esne sektoriari buruz ez solastatiko gara. Bueno, orai momentuan ardi gehienezkoenak edo unitzean zuturik eta horre egonen dire, mendi bazterretan, baina alako batien ere udazkenekin batean, udazken erditzuen edo akabailan, erran dezagun, hasiko da, ez, esnia deizteko, behartik deizteko, eta esnia ateratzeko momentuare bai, eta pitet horren ari admintzatik gora gaur.
Bai, zuk esan bezala gehienak antzutuak egongo dira, ez egi baten bat orain digesten ari den, baina, bueno, denbora azkar joaten da, urta urrengo kanpainare gainean dugu, ez? Eta pixka bat nahiko, bueno, egoera kaxkarrean daudela ari gara ikusten, bola, datu azkar batzuk eman teharren, adibidez, oraindik ez daukagu kanpaina ontako daturik Euskal Herri mailan, horre batez ere badakigunez bezala, ba, bi izendapenekin jokatzen dugu, bai Idiazabala eta bai Erronkari, eta horko datuak, horko produzioak, bueno, antzematen ari gara, seguraski, bera egin duela esneko puruak eta gaztako puruak ere bai, seguraski. Baina, bueno, pixka bat baditugu beste datu batzuk estatu mailan eta, bueno, hazi, frak eto zenbakek garatzekoak ere badira, ez? Esne adibidez, eguneko 10 gutxiago esaten ari dira bilduko zela, aurtengo kanpaina osoan. Eta, bueno, hemen prezioari izendapen hauei, esker nahiko, bueno, eusten genion azkeneko urte hauetan, baina ikusten ari gara, bueno, pixka bat horre kristoin ataskoa dagoela nomak esateko, ez? Ez dela preziorik jo azkeneko urtetan apenas. Eta zenbaki bat ematearen, estatu mailan esaten ari gira, uneko 35 jo dela preziori. Egia dan, prezioak eskaxagoak zirela, baina ja izendapen hauetik, gure izendapenetan saltzen den prezio hortatik, franko goran, ez? Eta pixka bat ikusten ari gara hemen ere gauza bera gertatuko dela. Ja hartzai askok esan dute, beste urtean baino no, denbora gutxiagoan jetzi dutela, eta egoera larria izan daiteke, ez? Gogoratzen bagara, esneekin gertatu zena, pixka bat produzioak uneko lau, uneko bost estatu mailan bera egin zuenean, prezioak ia biderkatu egin ziren, ez? Oita mar inguru ari ziren kobratzen, eta ia 49, 60 eurora iritsi ziren. Orain pixkat bajo xago dabiltza, baina hemen ere, ba hori ez, ezin dugu itxoin produzioak elurrera erori arte, eta esne eskasia kristoin ezan arte prestiak iotzeko. Orduan pixka bat ez dakit nola egingo dugun, mobilizazioen bat, roda de prensa bat, zerbait egingo dugu laester, eta pixka bat hori eskatuz, ez? Ezin dela bukaera arteola estutu jendea, eta azken orduan ja esnerik ez dagoenean prezioak gora egitea. Orduan espero dugu enpresak ere hau ulertzea eta implikazio hori haiek ere bere partetik eta bueno, horre aberastasun horren reparto hortan bueno, zintzoago jokatu dezatela.
Dula hilabete batzuk patxikuri sarrekin ere mintzatu giren gaiaren inguruan eta hoxe aipatzen zakunarek ez, gaurten egunean ematen du ia nahiz eta aipatutako bi izendapen hoiek hor egon, hoietarate esnea saltzeak ere ez duela gauza hundirik bermatzen eta hoietarate esnea eramate dituzten hartzainei ere prezio aski apalak ordaintzen zaizkiotelare azken aldien.
Bai, hori ari gara ikusten, ez? Bueno, momentu honetan beti esaten da Kastillako esnea esaten genuen, ez? Beste arraza batzuk izaten dira hor, bueno, esne desentez gehiago ematen dutenak azindako eta hemengo ardiei perriz, bueno, azkeneko urtetan gora egin badu produkzioak baina oraindik ere ez dira ezin dira konparatu, ez? Eta bueno, pentsatzekoa da horre dagoen kalitatea eta gazta horren prezioak orain arte da, bueno, beti goitik egon dira. Eta horrek beharko lukela esnearen prezioan ere holako antzeko gauz bat gertatzea, ez? Baina momentu honetan hemen gehienak kobratu duenak bueno, hor pezetetan hitz egite dute askok, 19 pezta inguru ibili dira, baina gehienak kobratu dutenak. Eta Kastilian ari dira ja esaten 22an ari direla, orduan aldea handia da, ez? Eta pixka bat gure helburua prezio minimo hortara iritstea da, ez? 22 pezeta esaten da graduko. Honek esan nahiko luke, ba 12 gradu balin badu urtean zehar bataz beste esneak, 1,6 euro ia litroa. Eta momentu honetan 1,4 gehienak kobratzen ari denak kobratu du. Eta hortik frankoz bera dabiltza gehienak. Orduan pixka bat ikusten dugu sektoreari eutxiko bazaio, ba behar dela, ez? Prezio igoera hori behar dela, bueno, 118 bat, 115 bat hortxe dabiltza zenbakiak. Eta horixe da eskatuko duguna, ez dakite nola bideratuko den prentza aurreko hori edo mobilizazio hori, baina bueno, egoera nahiko larria datorrela uste dugu eta jendeak esnea gazteari utzi egingo diola. Orduan on mugitzen gara edo hemen etorkizun kaskarra ikusten dugu.
Bueno, ba, errandakoa, ardi esne sektoriari buruzko kontuek ez dakita akitzeko labertzerik ote dugun, Felipe?
Ez gaur horrekin utziko dugu, ikusiko dugu ze nola planteatzen den mobilizazio hori edo Euskal Herri mailan egin nahi dugu, konfederazio mailan eta bueno, emango dugu horren berri.
Ederki, bueno, ia iraila hortxe sartu garela, erraren dugu gaur lehen biziko egune eta laizter ere martxen biltzea eta alakoak ere etorriko dire.
Hori ere bai, hemen ere egiten ditugu kontratuak eta hasi zaizkiguia jende eske eta segurazki hortaz ere hitz egingo dugu urrengo astetan.
Ederki, Felipe, biztartian izan ongi.
Bai, eskarrik asko zuei.
Zuri ba, adio.